რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს, ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, მას მოგვიანებით კობალი კრიკაძე გაუძღვება, მე თავიდან ახალ ამბებს გაგაცნობთ. თორესი ამბები მოისმინე თავიდან სულ მოკლედ. გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის უწყების ხელმძღვანელმა სირიის კონფლიქტი შეაფასა, როგორც ადამიანის მიერ გამოწეული უმძიმესი კატასტროფა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ირანის ოპოზიციის შინაპატი მრობაში მყოფი ლიდერის გარობის ვაჟი გაასამართლეს, მას ექვსთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. უკრაინამ შეიძლება ევროვიზიის კონკურსის რუს მონაწილეს კიევში ჩასვლის ნებართვა არ მისცეს. კოსოვოს ყოფილ კომუნისტ ლიდერს თავს დაესხნენ და დაჭრეს. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ სირიის კონფლიქტი ადამიანის მიერ გამოწეული უმძიმესი კატასტროფაა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ის ხას უსვამს გავრცელებულ წამებასა და ხოცვას, ჟლეტას, ასევე სისასტიკის ტალღას. 14 მარტს ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა ჟენევაში განაცხადა, რომ დღეს მთელი ქვეყანა, სირია, გადაიქცა წამების სახლად, ველური საშინელების და სრული განუკითხაობის ადგილად. გაეროს ადამიანის უფლებების უზენაესი კომისარი გამოდის მოწოდებით, ციხეებიდან გაათავისუფლონ ათასობით პატიმარი და პასუხისგებაში მისცენ დამნაშავეები წამების ჩამდენთა ჩათვლით, რათა მყარი მშვიდობა დამყარდეს სირიაში. 6 წლის განმავლობაში მიმდინარე ომმა სირიაში 300,000 ადამიანი შეიწირა და მილიონობით სირიელი აქცია ლტოლვილად. ირანის ოპოზიციის შინაპატიმრობაში მყოფი ლიდერის ქარუბის ვაჟს ექვსთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს მთავრობის საწინააღმდეგო პროპაგანდის გავრცელების გამო. ამის თაობაზე ინფორმაცია გაავრცელეს ქარუბის ოჯახის წევრებმა და ირანის სააგენტოებმა. ირანის ხელისუფლების თანახმად ჰოსეინ ქარუბი, ოპოზიციის ლიდერის და პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის მეჰდი ქარუბის ვაჟი, დამნაშავეს ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანისთვის მამამისის მიერ გაგზავნილი წერილის გავრცელებისთვის. ამ წერილში ქარუბი პრეზიდენტისგან მოითხოვდა წლების განმავლობაში შინაპატიმრობის შემდეგ მოეწყოთ მისთვის საჯარო პროცესი. მეჰდი ქარუბი ოპოზიციის სხვა ლიდერ მირ ჰუსეინ მუსავისთან ერთად იყო 2009 წლის არჩევნებში აჰმადინეჟადის მეტოქე და თვლიდა, რომ არჩევნები გაყალბდა. ამ არჩევნებს ოპოზიციის ლიდერების მოწოდების შედეგად ფართო მასშტაბიანი საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა. უკრაინა, რომელიც წელს ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს მასპინძლობს, განიხილავს რუსეთის წარმომადგენლისთვის უკრაინაში ჩასვლის აკრძალვის საკითხს. რუსმა მომღერალმა რუსეთის მიერ ანექსირებულ დე-იურე უკრაინის ტერიტორიაზე ყირიმში მოაწყო გამოსვლა. ცნობით, ხელისუფლება გაწყვეტილებას უკრაინის კანონმდებლობის შესაბამისად მიიღებს. შარშან უკრაინამ შავსიაში შეიტანა 140 რუსი ხელოვანის გვარი. რუსეთს ევროვიზიაზე წარადგენს იულია სამოილოვა, 27 წლის მომღერალი, რომელსაც კუნთების იშვიათი დაავადება სჭირს და ეტლზია მიჯაჭული და რომელმაც 2015 წელს გამართა ყირიმში ქერჩში კონცერტი. უკრაინის პოლიციამ დააკავა რამდენიმე ათეული პირი, რომლებსაც გადაკეტილი ჰქონდათ სეპარატისტულ რეგიონებთან დანარჩენი უკრაინის შემაკავშირებელი მაგისტრალი. ნაციონალისტ აქტივისტებს და ოპოზიციონ პარლამენტარებს იანვრის მერე ჰქონდათ გადაკეტილი სარკინიგზო სატრანსპორტო გზა, რომლის საშუალებითაც ქვანახშირი მიედინება დასავლეთი უკრაინის ელექტროსადგურების მოსამარაგებლად. აქტივისტები თვლიან, რომ ვაჭრობის შედეგად მიღებული მოგებით სეპარატისტები მთავრობასთან ომს აფინანსებენ. უკრაინული წყაროს ცნობით დააპატიმრეს 43 პირი. უჩვეულოა, რომ ბლოკადას არც კიევი უჭერდა მხარს და არც სეპარატისტული მმართველობა, რადგან ის ხელს უშლიდა მრეწველობის ფუნქციონირებას. კოსოვოში პრიშტინაში საკუთარ ბინაში თავს დაესხნენ და დაჭრეს სერბიის ყოფილი ოლქის ყოფილი კომუნისტი ლიდერი 68 წლის ასემ ვლასის, რომელიც ახლა იურისტად მუშაობს. შესაძლებლობა ჰქონდა რადიო თავისუფლებისთვის ეთქვა, რომ თავდამსხმელს მაყუჩიანი იარაღი ჰქონდა და რომ მიყენებული ჭრილობები არ იყო სახიფათო ის საავადმყოფოში მოათავსეს. პოლიცია ვერაფერს ამბობს თავდასხმის სავარაუდო მოტივზე. იყო ეს დაკავშირებული ვლასის კომუნისტური პერიოდის წარსულთან თუ ახლანდელ საქმიანობასთან. ხელისუფლების თანახმად დააკავეს ორი ეჭვმიტანილი, რომელსაც უპოვეს მაყუჩი. ვლასი 80-იან წლებში განაგებდა სერბიის ოლქს და ალბანელთა სერბიისგან გამოყოფის მოთხოვნას გმობდა. ის მოგვიანებით შეუერთდა კოსოვოს დამოუკიდებლობის მოძრაობას.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბის გამოშვება, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი ძირითადი გადაცემის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თბილისში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად შევესწრებით შევიტყოთ თუ რა ხდება ბათუმში, სადაც მეორე დღეა უკვე გრძელდება სამოქალაქო სასამართლო 12 მარტს მასობრივ არეულობაში მონაწილეობისათვის პოლიციის მიერ დაკავებული ათობით პირის წინააღმდეგ.
გამოძიება აუცილებლად გაგრძელდება და მივა დასასრულამდე და აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ის, ვინც სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ აბიჯი გადადგა.
ჩვენ არ ვიცით, ვინ იქნება სიცხეს სამართლის პასუხისგებაში მიცემა, თუმცა ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. შესაძლოა ადმინისტრაციული წესით დაკავებულ პირებისგანაც შემდგომ პასუხისგებაში მიხილოთ რომელიმე მათგანი.
შემდეგ ვისაუბროთ ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ანგარიშზე, რომელშიც სხვადასხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებაზეც არის ყურადღება გამახვილებული. და ისევე როგორც სამშაბათ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს საქართველოს რეგიონებში მოცხოვრების პრობლემების გარშემო.
სიბილარი 14 ლარია. უცბად დაარწყა ფასება. თუ დაიკეტა ირანი, ცოტა დაიწოს კიდე ფასება. ის რაც დიდი ფასები როცა არის, ხალხი ვერ ყიდულობს.
კაცემის მეორე ნაწილს დაუთმოთ უცხოეთის ამბებს. შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას ახალ ევროპას, მასში ვისაუბრებთ ნიდერლანდებში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებსა და ევროპის არაწევ თურქეთში აპრილისათვის დაგეგმილ რეფერენდუმზე, რომლის შედეგიც გარკვეულწილად აისახება ევროპისა და თურქეთის სამომავლო ურთიერთობებზე. კაცემას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვება. მეორე დღეა ბათუმის საქალაქო სასამართლო განიხილავს 12 მარტს მასობრივ არეულობაში მონაწილეობისათვის პოლიციის მიერ დაკავებული ათობით პირის საქმეს. მათ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევაში ადანაშაულებენ, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ გამოძიების მსვლელობისას ზოგიერთი მათგანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნაც დაიწყოს. თემას ბათუმიდან განაგზავნებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლოტკიფანიძე.
ბათუმში გასული კვირის ბოლოს განვითარებულ მოვლენებს მძიმე პროვოკაცია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. 14 მარტს მთავრობის ხდომაზე გამოსვლისას გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ გამოძიება გრძელდება და არავის უნდა შერჩეს ძალიან მძიმე პროვოკაცია, რომელიც აშკარად დაგეგმილის ელფერს ატარებდა.
გამოძიება აუცილებლად გაგრძელდება და მივა დასასრულამდე და აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ის, ვინც სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ აბიჯი გადადგა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა პოლიციელებს და აჭარის და ცენტრალურ მთავრობების წარმომადგენლებს, რომლებმაც გიორგი კვირიკაშვილის თქმით მოთმინებული და შეწყობილი მოქმედებების შედეგად ქვეყანას თავიდან აცილეს სერიოზული პროვოკაცია. თუმცა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც საპროტესტო აქციის მსვლელობას ბათუმში აკვირდებოდნენ, საუბრობდნენ პოლიციის მხრიდან დაგვიანებულ რეაგირებაზე. ამ საკითხს სწავლობს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი აჭარაში ციალა ქათამიძე.
ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად დადგინდეს, რამდენად სპონტანურად იყო ორგანიზებული აღნიშნული აქცია და ჰქონდა თუ არა მას რაიმე წინაპირობები. ასევე მნიშვნელოვანია კითხვას გაეცეს პასუხი შემდეგ, რამდენად დროული იყო პოლიციის ჩართულობა. პირველად შეფასება მდგომარეობს იმაში, რომ ცოტა დაგვიანებული იყო პოლიციელების რეაგირება.
ცელა ქათამიძე ამბობს, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები იკვლევენ აგრეთვე გადაამეტეს თუ არა პოლიციელებმა უფლებამოსილებას საპროტესტო აქციის დაშლის დროს.
რამოდენიმე ადამიანმა იმათვისაც შეხვდით დაკავებულებიდან აღნიშნეს, რომ ადგილი ჰქონდა პოლიციის მხრიდან ძალის გამოყენებას და ცემის ფაქტებს. რამოდენიმე თავი შეიკავა ჩვენთან ამის უკვე ოფიციალურად დადასტურებისგან, თუმცა პირად საუბრებში ადასტურებდნენ. ჩვენი მიზანი იქნება დავადგინოთ წარმომშობი მიზეზები და გარემოებები იმ დაზიანებების რომლებიც ამ ადამიანებს აქვს გამოვითხოვთ ოფიციალურად ჩანაწერებს რომელიც არის წინასწარი დაკავების იზოლატორში თუ განყოფილებებში სამედიცინო შემოწმების სადაც უკვე გვეცოდნება სუსტი შეფასება ექიმების და სამედიცინო პერსონალის
სახალხო დამცველის მონაცემებით 11 მარტს დაწყებული საპროტესტო აქციის დაშლის დროს 75 პირი დააკავეს. დღევანდელი მონაცემებით კი საპატიმროში 7 პირი რჩება, რომლებსაც სასამართლომ 5-5 დღე პატიმრობა შეუფარდა. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ აქციებში მონაწილე 24 პირის საქმე განხილა. ამათგან 4 დაკავებულ არასრულწლოვანზე საქმის წარმოება შეწყდა. ნაწილს კი ჯარიმები დაეკისრა ან სიტყვიერი გაფრთხილება მიეცა. სასამართლომ დაკავებულების საქმეები 166 და 173 მუხლით განხილა, რაც გულისხმობს სამართალ დამცველებისთვის წინააღმდეგობის გაწევასა და ხულიგნობას. ერთ-ერთი დაკავებულის ადვოკატი რამინ პაპიძე ამბობს, რომ შესაძლოა იმპირებზე, რომლებიც ადმინისტრაციული წესით დააკავეს სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას, რადგან მისივე თქმით გამოძიება სწორედ ამ კვალიფიკაციით მიმდინარეობს.
ჩვენ არ ვიცით, ვინ იქნება სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულ, თუმცა ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. შესაძლოა ადმინისტრაციული წესით დაკავებულ პირებისგანაც შემდგომ პასუხისგებაში ვიხილოთ რომელიმე მათგანი, ან შესაძლებელია აბსოლუტურად სხვა პირები. ამ ეტაპზე ინფორმაცია ოფიციალურად იდენტიფიცირებული პირების არ არის. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მტკიცებულების მოპოვება სამართალ დამცველი ორგანოების მხრიდან.
ბათუმში განვითარებული მოვლენების გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 225 და 353 მუხლით მიმდინარეობს. მასობრივი არეულობის ორგანიზება ან ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის შეერაღებული წინააღმდეგობა, აგრეთვე მუქარა ან ძალადობა საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველის მიმართ.
ბათუმიდან გვიამბობდა ეკა ლოთქიფაინძე, ჩვენი კორესპონდენტი. იქ სასამართლო მიმდინარეობს 12 მარტს მასობრივ არეულობაში მონაწილეობისათვის პოლიციის მიერ დაკავებული ათობით პირის წინააღმდეგ. ჩვენს ეთერს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ პირდაპირ ჩართვას თბილისის სტუდიიდან. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რითია მნიშვნელოვანი საქართველოსათვის, თბილისისათვის ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ანგარიში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეგიონულ მაცნეს, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რამდენიმე წუთში დავუთმობთ ეთერს. მანამდე კი მთავარი პოლიტიკური, საერთაშორისო პოლიტიკური თემა: ნატო ძლიერია, რადგან მას შეუძლია ადაპტირება. ნატო ძლიერია, რადგან რუსეთს მსოფლიო იცვლება, იცვლება ნატოც. ეს სიტყვები ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 13 მარტს ბრიუსელში წარმოთქვა, როცა მან მედიის წარმომადგენლებს მორიგი ყოველწლიური ანგარიში წარუდგინა. ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად, რამაც განაპირობა ნატოს გარდაქმნის საჭიროება, სახელდება რუსეთის აგრესია. მართალია, დოკუმენტში არ არის ლაპარაკი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაგრამ მასში ხაზგასმულია საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივები და ალიანსის მზაობა სამომავლო დახმარებისათვის. უფრო ცლად ნატოს გენერალური მდივნის ანგარიშის თაობაზე ლელა კუნჭულია ქვეტყვის, რომელიც თბილისის სტუდიაში იმყოფება. ლელა, საღამომშვიდობისა და გისმენ.
მოგესალმები, კობა, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. როგორც იენს სტოლტენბერგი ამბობს, გაზრდილი საფრთხეების საპასუხოდ ნატო თავის ძალებს აძლიერებს მაქსიმალურად და ყველგან, სადაც აუცილებლობა იკვეთება, ცაში, ხმელეთზე თუ ზღვაში. მაგალითებით სახელდება გასამაგდა და 40000 ერთეულამდე გაიზარდა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები, გაიზარდა ასევე მისი მომზადების დონე და ოპერატიულობა. ალიანსის მოწინავე წარმომადგენლობის ინიციატივის ფარგლებში დაიგეგმა მრავალეროვანი საბრძოლო დაჯგუფებების ჯგუფების ამოქმედება ლატვიაში, ლიტვაში, პოლონეთსა და ესტონეთში, მათ შორის კანადის, გერმანიის შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის ხელმძღვანელობით. აქვეა ნახსენები მრავალეროვანი ბრიგადა, რომელსაც რუმინეთის ჩაუდგება სათავეში და რომელიც ხელშეუწყობს შეკავებისა და თავდაცვის სტრატეგიას შავი ზღვის რეგიონში. აქვე ნათქვამია, რომ ნატომ გააქტიურა საჰაერო პატრულირება ბალტიის ზღვისა და შავი ზღვის რეგიონებში. როდესაც ნატოს წინაშე დღეს არსებული გამოწვევების და ანკარაში ასახული მთავარი პრობლემების დაკონკრეტებას თხოვეს, 13 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგმა საფრთხეების მხოლოდ ორი წყარო, ისლამური სახელმწიფო და რუსეთი დაასახელა, თუმცა აქვე გარკვეული განმარტებაც მოაყოლა.
We have seen more turmoil, more violence to the south.
ჩვენ ვნახეთ მეტი არეულობა, მეტი ძალადობა სამხრეთისკენ, სადაც ისლამური სახელმწიფო ამყარებდა კონტროლს სირიასა და ერაყის დიდ ტერიტორიებზე. ახლა ისინი თავდაცვით პოზიციაში არიან, კარგავენ საყდენს, მაგრამ ისინი კვლავ მოქმედებენ და ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლი გლობალური კოალიციის მხარდაჭერა. პარალელურად ჩვენ ხედავდით უფრო აგრესიულ რუსეთს, რომელმაც უკანონოდ მოახდინა ყირიმის ანექსია და გამოიწვია დესტაბილიზაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში. სწორედ ამ ყველაფერს პასუხობს ნატო, თუმცა ჩვენთვის ძალიან ძნელია ერთმანეთს შევადაროთ სხვადასხვა საფრთხე და გამოწვევა. ისლამური სახელმწიფო ტერორისტული ორგანიზაციაა, სასტიკი ორგანიზაცია, რომელიც ტერორისტულ აქტებზე იღებს პასუხისმგებლობას და უფრო მეტი სისასტიკე ადრე ნაკლებად გვინახავს. რუსეთი კი მეზობელია, ის ვერსად წავა და ჩვენ გვინდა უფრო კონსტრუქციული ურთიერთობა რუსეთთან.
13 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგს არ უხსენებია საქართველო, თუმცა მის მიერ წარმოდგენილ 120 გვერდიან დოკუმენტში საქართველო არაერთგან არის ნახსენები და მას როგორც ნატოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პარტნიორს სპეციალური ქვეთავით ეძღვნება. ტექსტში ვკითხულობთ, რომ ქვეყნის თავდაცვითი პოტენციალის გამტკიცება ხორციელდება ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში, რაც მათ შორის გულისხმობს ზღვისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის ფუნქციონირებას. ანგარიში ყურადღება ეთმობა ნატოს გაფართოების საკითხსაც და საქართველო ამ მიმართულებითაც არის ნახსენები. ხაზგასმულია, რომ ჩერნოგორია, რომელმაც უკვე მიიღო მიწვევა და სულ მალე ალიანსის 29 წევრი გახდება, თავისთავად მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს დასავლეთ ბალკანეთის უსაფრთხოების გამტკიცების პროცესში. ამასთან ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანება სასარგებლო იქნება ნატოსთვისაც ამ რეგიონის მისამართით საგანგებო ინტერესის გათვალისწინებით და ეს არის მესიჯი ქვეყნებისთვის, ვისაც გაწევრიანების სურვილი ამოძრავებს.
ალიანსში ჩერნოგორიის მიწვევა იმის დასტურია, რომ ნატოს კარი კვლავ ღიაა იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანება სურთ და რომლებიც აკმაყოფილებენ შესაბამის კრიტერიუმებს. გრძელდება მუშაობა ალიანსში გაწევრიანების მსურველ სხვა ქვეყნებთანაც: ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან, ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა, მაკედონიასთან და საქართველოსთან, რათა დავეხმაროთ მათ მოემზადონ ნატოში გასაწევრიანებლად. თითოეული სახელმწიფო პრეტენდენტისთვის ნატოს აქვს თანამშრომლობის მძლავრი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს დახმარებას გაწევრიანების აუცილებელი რეფორმების გატარებაში.
გარდა ამისა, ნატოს გენერალური მდივნის ახალ ანგარიშში საქართველო მოხსენიებულია როგორც ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორი ალიანსის არაწევრ სახელმწიფოებს შორის გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის პროცესში. ნათქვამია, რომ საქართველოს კონტინგენტს ავღანეთში ამჟამად 860 სამხედრო წარმოადგენს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც მოცემულია ამ ანგარიშში, განაცხადა 14 მარტს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. განსაკუთრებით საყურადღებო საკითხებს შორის მინისტრმა დაასახელა ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივის აქცენტი.
საქართველო კიდევ ერთხელ მოხსენიებულია როგორც ასპირანტი ქვეყანა, რომელსაც გააჩნია ძალიან ღრმა პარტნიორობა ნატოსთან და ასევე აღნიშნულია ის პროგრესი, რომელიც ჩვენ გვაქვს პრაქტიკული თანამშრომლობის კუთხით, ჩვენი ინტეგრაციული ნაბიჯების კუთხით. საუბარია, რომ ნატო აგრძელებს საქართველოს როგორც ასპირანტი ქვეყნის მხარდაჭერას და ის ყველა ნაბიჯი, რომელიც ერთობლივად იდგმება, აახლოებს საქართველოს ნატოს წევრობამდე.
ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ ქუთელია საგანგაშოდ არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ნატოს გენერალური მდივნის ანგარიში არ არის ნახსენები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, რაც ისევ და ისევ რუსეთის მიერ არის შექმნილი. ანალიტიკოსი თვლის, რომ დოკუმენტი ძირითადად ნატოს ქვეყნების აუდიტორიაზეა გათვლილი და მას არ აქვს გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვანი მოვლენების დეტალურად ასახვის პრეტენზია. თუმცა ბათუ ქუთელია მაინც ისურვებდა, რომ სადაც ნახსენებია უკრაინის პრობლემა ანექსირებული ყირიმის სახით, იქ ნახსენები იყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიც.
ობიექტურად თუ შევხედავთ, ასევე შეიძლებოდა ბუნებრივია საქართველოს პრობლემებზე და ზოგადად საქართველოს უკრაინის და რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის შედეგად გაჩენილ პრობლემებზე უფრო მეტი საუბარი, ან ალბათ საქართველოს მთავრობის აქტიურ მოძრაობაზე შეიძლება ყოფილიყო ეს დამოკიდებული. ყველებრივე ჩვენი ამოცანაა იყო და ჩვენი დიპლომატიის ამოცანა, რომ მუდმივად ჩვენი პრობლემა დაფიქსეთ. როგორც კი საქართველოს პრობლემა გათხრება ამ დღის ეს რიგიდან, მეუნერად უნდათ ეს ძალიან ცუდა დაისახება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება.
თუმცა ის ფაქტი, რომ საქართველოს ოკუპაციის თემა არ არის ნახსენები ნატოს გენერალური მდივნის ახალ ანგარიში, ბათუ ქუთელიას აზრით ჩრდილს არ აყენებს საერთო სურათს, რადგანაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ზეპირთუ წერილობით განცხადებებში მუდმივად უსვამს ხაზს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართით. კობა?
დიდი მადლობა ლელა. ლელა კუნჭულია, ჩემი კოლეგა, საუბრობდა თბილისის სტუდიიდან ნატოს გენერალური მდივნის იან სტოლტენბერგის მიერ 13 მარტს გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, რომელშიც საუბარია ალიანსის ბევრ სტრატეგიულ მიზანსა თუ ამოცანაზე და, რა თქმა უნდა, საქართველოსთან დაკავშირებით ნატოსში მისი გაწევრიანების პერსპექტივებზეც. ერთი ანონსი ახლა ჩვენს ეთერში და შემდეგ უკვე სოციალური თემით განაგრძობთ გადაცემას.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალში ამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა ჭია მესოლა სოპარტია და შეიძლება იმან არის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობა ლიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება სოციალურ თემაზე საუბრით. საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტი ტყიბული, გორი, ზუგდიდი და ხონი მოექცა გამოკვლევის არეალში, რომლის მიზანიც იყო ამ მუნიციპალიტეტებში სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის გამოკვლევა. გამოკვლევა ჩატარდა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ ჩეხური ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში დაკვეთით. გამოკვლევის მიზანი იყო შექმნილიყო ექსპერტული ანალიზი სოციალური სფეროს გამოწვევების შესახებ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ტყიბული ინდუსტრიული ზონის ქალაქია, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი შახტაშია დასაქმებული. შახტაში მუშაობისას დაზენებულ ადამიანებს მოსახლეობა შახტაში დამარცხებულს უწოდებს და მათ პატივით მოიხსენიებს. თუმცა, როგორც ირკვევა, ადგილობრივი თვითმმართველობის სოციალურ პროგრამაში 18 წელს გადაცილებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე მხოლოდ ერთი სოციალური პროგრამაა გათვალისწინებული, რომელიც ინდივიდუალური ერთჯერადი დახმარების ქვე პროგრამას წარმოადგენს, რაც ძალიან ხშირად ხდება უკმაყოფილებისა და კრიტიკის საგანი. ამის შესახებ წერია გამოკვლევაში სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის შესახებ, რომელიც ჩატარდა ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში და ევროკავშირისა და ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი დაფინანსებით. ზაზა გოჩელაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდის დირექტორი, რადიო თავისუფლებას ესაუბრება იმ საჭიროებებზე, რომლის წინაშეც დგანან ტყიბულში მცხოვრები, შახტაში დაშავებული პირები და ამბობს, რომ ამ ქალაქში განსაკუთრებით არის გამძაფრებული ის სოციალური პრობლემები, რაც ზოგადად საქართველოს მოსახლეობას აწუხებს.
ტყიბული არის სამთო მოპოვებითი მრეწველობის ქალაქი, ეს შესაძლებლად დიდია შეშენ პირთა რაოდენობა. ზოგადად როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისევე ტყიბულშიაც მათი ადაპტაციის პრობლემა, ეს დამოკიდებულია როგორც გარემოზე, ესევე შესაძლებლად ადამიანების დამოკიდებულებაზე და აი ამ კუთხით თვითმართველობა უნდა მიაქციოს უფრო მეტი ყურადღება მათ საკითხებს. უფრო დახმარებას არ შეეხება, რა თქმა უნდა, დროულად ხდება, მაგრამ საუბარია სერვისების ჩამოყალიბებაზე და ეს რომ არის ყოს ერთჯერადი ფულადი დახმარებები. სერვისები, რომელიც იქნება გრძელვადიან პერსპექტივაში გათვლილი და არ იქნება, ვთქვათ, აი კონკრეტულად იმ წუთიერ საჭიროებაზე მორგებული.
კიდევ ერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის შესახებ გამოკვლევა ჩატარდა, ეს გორია. გორის მუნიციპალიტეტში სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით რამდენიმე პროგრამა ხორციელდება. მათ შორის სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, დედმამით ობოლ ბავშვთა დახმარება, მრავალშვილიანი ოჯახის დახმარება, 100 და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა, უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება და სხვა. გორში ჩატარებულმა ჩაღრმავებულმა ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ მუნიციპალიტეტში სოციალური მომსახურების კუთხით მდგომარეობა შედარებით გაუმჯობესებულია და მეტნაკლებად დამაკმაყოფილებელი. თუმცა მაინც არსებობს მთელი რიგი გამოწვევები, რომლებიც კლავაც დღის წესრიგში რჩება. ამის შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან კონსტანტინე თავზარაშვილი, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.
თუნდაც მოხუცებულები რო ავიღოთ, ისინი თითქმის აი დაუცველებად გრძნობენ თავს. აი აქედან გამომდინარე, ხო, მათ საჭიროება ძალიან დიდი დახმარება და ეხლა მიდის პროექტები, რაზეც შეიძლება გითხრათ, რომ შეიძლება დაფინანსდეთ კიდევ, თან დაფინანსებით გაკეთდეს აი ეს სახლები, სადაც შეიძლება მოხუცებულები მივიყვანოთ და ეს ყველაფერი სჭირდებათ მათ. ხო, სულ მცირე, მაგრამ მაინც შეუქმნათ ის პირობები, რომლებიც მათ რაღაცა სიხარულს მოუტანს.
გორისა და ტყიბულის გარდა გამოკვლევის არეალში მოექცა ხონი და ზუგდიდიც. სწორედ ეს 4 მუნიციპალიტეტი და ამ მუნიციპალიტეტებში სოციალური მომსახურებების ხელმისაწვდომობის გამოკვლევა დაიცახა მიზნად ორგანიზაციამ ადამიანი გაჭირვებაში. გამოკვლევის მიზანი იყო შექმნილიყო ექსპერტული ანალიზი სოციალური სფეროს გამოწვევის შესახებ ცენტრალურ და რეგიონულ დონეზე. 4-ვე სამიზნე მუნიციპალიტეტში ჩატარებულმა სიღრმისეულმა ინტერვიუებმა და ფოკუს ჯგუფებმა გამოკვლევის ავტორებს საშუალება მისცა კვალიფიციური ინფორმაციით შეეცოთ მიღებული შედეგი. აღსანიშნავია, რომ სოციალური სფეროს წილი ბიუჯეტში ბოლო წლებში მზარდი ტენდენციით გამოირჩევა. ამასთან 2012 წლიდან სახელმწიფოსთვის სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულება მნიშვნელოვან პრიორიტეტად არის მიჩნეული. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ყოველწლიურად უფრო მეტ ფულს ხარჯავს სახელმწიფო სოციალურ პროგრამებზე, გამოკვლევის ავტორთა თქმით, სოციალური მომსახურების სფეროს გაუმჯობესება არ შეიმჩნევა. ნანა ყურაშვილი, პროექტის მენეჯერი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მხოლოდ ფულადი გასაცემლის გაზრდა ან უფრო მეტი ბენეფიციარის მოცვა არ აუმჯობესებს სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას ქვეყანაში და სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ ფონზეც ნაკლებად აისახება. ნანა ყურაშვილის თქმით, საჭიროა სოციალური მომსახურების სფეროს სისტემური რეფორმა.
მოწყვლადი ადამიანების მდგომარეობას, მაგალითად, ერთჯერადი 100 ლარიანი დახმარება ვერ აუმჯობესებს. წელიწადში ერთხელ 100 ლარის დახმარება ოჯახისთვის არ არის არანაირი, თქვათ, გაუმჯობესება მათი ვითარების. 100 ლარიანი დახმარება შეიძლება გაიცეს მრავალშვილიანი დედებისთვის, ომის ვეტერანებისთვის, მარჩენალ და კარგული ოჯახის წევრებისთვის, შესუდული შესაძლებლობის გონ პირისთვის, რაც ვერაფერს ვერ ცვლის ამ ადამიანისთვის და ამ მისი ოჯახისთვის. ამიტომ სახელმწიფო ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გადავიდეს ისეთ სისტემაზე, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში მოაგვარებს მათ პრობლემებს, რაღაც უნარჩვევებს განუვითარებს, შეუქმნის მათ პერსპექტივებს იმისთვის, რომ ერთ დროს ეს ადამიანები აღარ იყვნენ დამოკიდებული სახელმწიფო შემწეობაზე და მუდმივად არ იყვნენ მომლოდინე იმისი, რომ სახელმწიფო მოაგვარებს მათ პრობლემებს.
ნანა ყურაშვილის ჩეხური ორგანიზაცია ადამიანი გასაჭირში პროექტების მენეჯერის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ჩვენ სეთესკი ცნობილი ჩეხი მომღერლის იარომირ ნაჰოვიცას სიმღერა განაგწობს სახელწოდებით „კომეტა“.
Спасил сам комету облого летела. Se mi zaspíva, ona by zmizela. Zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivé. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér.
tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvem ve strom se spojují, krev našich nadějí vesmírem putuje.
საქართველოში 18:30-ზე გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღის სტუდიაში დაბრუნდა ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით ოქროპირ რუხაძე.
გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ სირიის კონფლიქტი ადამიანის მიერ გამოწვეული უმძიმესი კატასტროფაა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ირანის ოპოზიციის შინაპატიმრობაში მყოფი ლიდერის მეჰდი ქარუბის ვაჟს ექვსთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს მთავრობის საწინააღმდეგო პროპაგანდის გავრცელების გამო. უკრაინა, რომელიც წელს ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს მასპინძლობს, განიხილავს რუსეთის წარმომადგენლისთვის ამ კონკურსზე უკრაინაში ჩასვლის აკრძალვის საკითხს. რუსმა მომღერალმა რუსეთის მიერ ანექსირებულ დე-იურე უკრაინის ტერიტორიაზე ყირიმში მოაწყო გამოსვლა 2015 წელს. უკრაინის პოლიციამ დააკავა რამდენიმე ათეული პირი, რომლებსაც გადაკეტილი ჰქონდათ სეპარატისტულ რეგიონებთან დანარჩენი უკრაინის შემაკავშირებელი მაგისტრალი. კოსოვოში პრიშტინაში საკუთარ ბინაში თავს დაესხნენ და დაჭრეს სერბიის ყოფილი ოლქის ყოფილი კომუნისტი ლიდერი 68 წლის ასემ ლასი. ყაზახეთში ასტანაში დღეს მიმდინარეობს მოლაპარაკება სირიის გარშემო. აფეთქება მოხდა ქაბულში, რასაც ტელეკომის ფირმის ერთი თანამშრომელი ემსხვერპლა დაშავებულთა რაოდენობა 20 აღწევს.
ახალი ამბის გამოშვება გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგრძობს ჩვენი რუბრიკა რეგიონული მაცნე. საქართველოში მეცხოველეობა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგია, რომელსაც მოდის სოფლის მეურნეობაში წარმოებული პროდუქციის 59%. 60,000 ტონა ხორცი, 68,000 ლიტრი რძე, 2,300 ტონა მატყლი და ასე შემდეგ. რა პრობლემებს აწყდებიან დაქში დასაქმებული ადამიანები, რა ვითარება სასურსათო ბაზრებზე, როგორია ხორცისა და რძის ნაწარმის ფასები? მოსმენთ სიუჟეტები ახალციხიდან, ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან და რუსთავიდან. გაცემას რეგიონულ მაცნეს ჯიმში რეხვიაშვილი გაუძღვება.
სამცხე-ჯავახეთი მეცხოველეობის ტრადიციულ მხარედ ითვლება, თუმცა ამის მიუხედავად საკოლმეურნეო ბაზრებში მნიშვნელოვნად მოიმატა ხორცის ფასმა. მოვაჭრეები განმარტავენ, რომ ფასმა მატება გასული წლის დეკემბრის თვიდან დაიწყო. მოისმინეთ ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მაია იველაშვილის სიუჟეტი.
საკოლმეურნეო ბაზრებში 1 კილოგრამი ხორცის ფასი ამ დროისთვის 14 ლარს შეადგენს. გაძვირებულმა პროდუქტმა ადგილობრივი მომხმარებლის შემცირებაც გამოიწვია.
14 ლარი გახდა სურბილი ხორცი. მიზეზი ირანი შემოვიდა, დიდი რაოდენობით გაიზიდა საქონელი და მოიმატა ფასი. ის თათრები ხდიან დიდ სახას და მოსახლეობისგანვე გაძვირდა თუ არა. გამოდიან 7-14 ტონაში ხდიან ბუგებში და 7 ლარი 14 ლარია. უცბად დაარტყა ფასებმა. თუ დაიკეტა ირანი, ცოტა დაიწევს კიდე ფასები, საწყობს დიდი ფასები როცა არის ხალხი ვერ ხიდულობს.
დიდი ხანია რაღაცა არ ამეც ახლა ვწიეთ. შეგასწრებს. 12 ლარია ძლიერ 14 რბილი. საქონელის დეფიციტია და გადის აღვაგარეთ და იმ.
ხორცის გაძვირებაზე საუბრობენ სამცხე-ჯავახეთის 6-ივე მუნიციპალიტეტში. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ირანიდან და აზერბაიჯანიდან შემოსული მყიდველი ძირითადად ცოცხალ წონას ითხოვს და ადგილობრივ მომხმარებელთან შედარებით მაღალ ფასსაც იხდის, რის გამოც ადგილზე ფერმერები ფასს უმატებენ.
ჩვენთანაც გაძვირდა, ძალიან კრიზისია, ფაქტობრივად საქონელი აბარაკია. რამდენ ხანია და დეკემბრის საკეთ რა. ლარნახევარი ფაქტობრივად
მოიმატარა, ცოცხალ წონაზე ლაპარაკიდა, ახლა ფორცე გადაიყვანე და იქნებ სამლარი გამოდის რა. რაც აზერბაიჯანელი ამბობენ, ახლა ისე ფაქტია, რომ სულ ეგერი დადიან ყველა სოფელში აბსოლუტურად და ეხლიანის მაღალ ფასებს რა და მაგან წეს ყველაფერი.
საბაზრო სისტემა თვითონ არეგულირებს კონკრეტულ პროდუქტზე ფას. დაწესებულ თანხაში ხელისუფლება არ ერევა. ერთ-ერთი მთავარ პრობლემად ხორცის რეალიზაციაში ჩართული ადამიანები ქვეყანაში არსებულ მძიმე სოციალურ პრობლემებს ასახელებენ, რის გამოც ფერმერები იძულებული ხდებიან ეგრეთ წოდებული ნედლეული გაყიდონ.
პრობლემა არის იმაში, რომ გადის პატარე. ძირითადად გაძვირებას იწვევს ის, რომ რეალურად გადის ნედლეული. აი ერთთვის ხმორები გადის, ერთთვის ხმორები, რეალურად ნედლეული გადის რა. და ამან გამოიწვია გაძვირება და უფრო გაძვირდება და გაძვირდება და გაძვირდება, იმიტომ რომ ის ხმო აღარ დარჩა, რომ ქვეყანაში რომელიც მეუბნე გაიზარდოს და გაიყიდოს რა. აი ეს არის ძირითადი პრობლემა, თორე ის რომელიც უკვე კონდენსაციაზე რო არის მისული და დაუშვათ უკვე 300 კილოგრამი და 400 კილოგრამი, რა თქმა უნდა, ის უნდა გაიყიდოს და უნდა გავიდეს, ხო ეს გაძვირებას გამოიწვევს, თუ არ გამოიწვევს ექსპორტია.
ხორცზე ფასის მატებას ეროვნული ვალუტის გაუფასურებამაც შეუწყო ხელი, თუმცა ექსპერტები ვითარების ასე გაგრძელების შემთხვევაში ნედლეულის დეფიციტის გამოწვევასაც ვარაუდობენ. ეთერი ზედგინიძის აზრით, მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად პირველ ეტაპზე საჭიროა სწორი ანალიზის ჩატარება.
იმდა დიდი ეს პროცესი გადინადის, რომ რო გაედინება, მაშინ ადგილზე უნდა იყოს კიდევ რაღაცა კვალ წარმოება ამისი. მაგრამ რამდენადაც ვიცი, აი ესეთი კერძო ფერმების რაოდენობა არ არის უნდენად მომატებული, რომ ჩვენ თავს გადავდიოდეს რაღაცა, რომ ის ექსპორტს ვაკეთებდეთ. ამა ჩვენს ზარალოს, ეს უნდა მორეგულირდეს აუცილებლად, კანონის და ბაზარი უნდა ჩაერთოს ამ საქმეში და უნდა მოხდეს რაღაცა სათავო დონეზე რაღაც გადაწყვეტილების მიღება, კარგი ანალიზი უნდა გაკეთდეს. სამესტერის თავზე უნდა გაისახოს ღონისძიებები, რომელიც გამოასწორებს მდგომარეობას. ვთქვათ, აი კწელოს იმ ახალგაზრდა საქონლის გაყიდვა, ან რაღაცა ის უნდა რომ მაინც მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ დასწეულები, რომ ვთქვათ, უკეთეს და ჯანსაღ პროდუქტს შემოვიდან საიდანმე.
რამდენად ჩაერევა ხელისუფლება ხორცზე ფასის თუ რეალიზაციის ნაწილში ამას დრო აჩვენებს. მანამდე კი საბაზრო სისტემა თავად არეგულირებს მომხმარებლისა და მიმწოდებლის უფლებებს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
კახეთში რძის გადამამუშავებელ საწარმოებს პრობლემებს უქმნიან არარეგისტრირებული კომპანიები და ფიზიკური პირები, რომლებიც ყველსა და სხვა პროდუქციას ამზადებენ. ირკვევა, რომ 2020 წლამდე შეჩერებულია კანონის ის ნორმა, რომელიც არარეგისტრირებულ კომპანიებს გააკონტროლებს. არსებობს თუ არა გამოსავალი? მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი.
მცირე და საშუალო საწარმოებს კახეთში პრობლემები აქვთ. ბესიკ თოფჩიშვილი, რძის გადამამუშავებელი საწარმო დედოფლისწყაროს ნობათის ხელმძღვანელია, გვეუბნება, რომ მრავლადაა საწარმოები, რომლებიც ოფიციალურად არ არიან დარეგისტრირებული. თოფჩიშვილის თქმითვე, არარეგისტრირებული საწარმოები არც გადასახადს იხდიან, არც სახელმწიფო სტანდარტის და არც სხვა რეგულაციის დაცვის ვალდებულება გააჩნიათ. შესაბამისად, მათ მიერ მომზადებული პროდუქტი ბაზარზე გაცილებით იაფად იყიდება. ეს კი მათ პრობლემას უქმნის. მეწარმე თოფჩიშვილი ამბობს, რომ არარეგისტრირებული საწარმოსა და რეგისტრირებული საწარმოს მიერ მომზადებული, მაგალითად სულგუნის ფაში, განსხვავება დიდია. მომხმარებელი კი ია პროდუქტს ყიდულობს.
იმას ხარ დანახარჯები ნაკლები აქვს, მე რო იმ ფასში ჩავაბარო, ესე იგი გამოდის იქიდანვე საწარმოს კლავ, ესე იგი უკვე მინუსით მუშაობ და წამგებიანია. მე არა ვარ დაშჩის ესეთი იმის მომხრე. ალბათ უფრო უნდა ურჩიოს რა იგივე სახელმწიფო, და მოდი იქნება ჯობდეს რო შენ აი ეს თქვათ რძეს აგროება რა, ნუ რა იგივე რძე გაყიდოს, მიყიდოს რეგისტრირებულ საწარმოს, ან და რა ვიცი თვითონ კი აწარმოოს, მაგრამ გაყიდოს ადგილობრივ ბაზარზე და ნუ შევაიქ, რა ვიცი, აი ესეთ ხლა ესეთი რეალური რეცეპტი რო გინდა თუ არა ეს უნდა გააკეთო, ცოტა ალბათ რთული იქნება.
ერთ-ერთი შვეიცარიული კომპანია ჰექსეპერი კახეთში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობაზე მუშაობს. ისინი ფერმერებს სხვადასხვა სახის ტექნიკით ეხმარებიან. ჰექსეპერის პროექტის მოლი კახეთში მედია კოორდინატორი ნესტან მერმანიშვილი ამბობს, რომ მათი ბენეფიციარები მუდმივად ლაპარაკობენ არარეგისტრირებული საწარმოების მიერ შექმნილ პრობლემაზე, რაც დარგის განვითარებას აფერხებს.
მეწარმეები ყველანაირ წეს და სტანდარტს იცავენ და ამისათვის ძალიან დიდი დანახარჯების გაწევა უხდებათ. ამის გამო საქონლის ერთეულზე იზრდება ფასი. რაც შეეხება არარეგისტრირებულ მეწარმეებს, ყველანაირი ესე ვთქვათ, აი ამ წესებისგან და სტანდარტებისგან არიან გათავისუფლებულები ბრჭყალებში. შესაბამისად, მათი პროდუქტიც არის იაფი და ამიტომ ეს არათანაბარი კონკურენცია.
პრობლემაზე საუბრობს თავად სახელმწიფოს, თუმცა სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სამმართველოს უფროსი კახა სოხაძე გვეუბნება, რომ ფიზიკურ პირებზე სახელმწიფო კონტროლი 2020 წლამდე შეჩერებულია. სოხაძის თქმით, მიუხედავად ამისა, მათ აქვთ უფლება, რომ ფიზიკური პირების მიერ წარმოებული პროდუქტი, რომელიც სამომხმარებლო ბაზარზე ხვდება, შეამოწმონდა დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში რეაგირება მოახდინონ.
Ორთასოთლამდე ფიზიკურ პირებზე სახელმწიფო კონტროლი არ ცოლდება. რა შეეხება ახლა ასეთი პირების მიერ გამზადებულ სურსათს, რა თქმა უნდა ისიც ხდება სამომხმარებლო ბაზარზე და უკვე ჩვენ ახორციელებთ ესეთი სურსათის შემოწმებას, მათ შორის ლაბორატორიული კვლევების ან რეალიზაციის ადგილებში და ასე შემდეგ.
არარეგისტრირებული საწარმოების მხრიდან პრობლემას აღიარებენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროშიც. მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე ამბობს, რომ სამინისტროში შექმნილია სპეციალური ჯგუფი, რომელიც მეწარმეების მიერ წამოჭრილ პრობლემებზე რეაგირებს, თუმცა ვერც ერთი უწყება ამ ეტაპზე ვერ აკონკრეტებს, როდის მოგვარდება პრობლემა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისში რძის პროდუქტების, მათ შორის ყველის შეძენა თითქმის ყველგანაა შესაძლებელი ბაზრებში, დიდ მაღაზიებში, რძის პროდუქტების ჯიხურებში და ქუჩაშიც კი. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი გვატყობინებს, ქალაქში ყველი გლეხებს ახლომდებარე სოფლებიდან ჩამოაგვთ.
ყველის ნაირსახეობიდან ქუთაისელი მომხმარებელი უპირატესობას იმერულ ყველს და სულგუნს ანიჭებს, რადგან ამ სახეობის ყველი ადგილობრივია და მისი რეალიზაცია წარმოებიდან მალევე ხდება. ამასთან ასეთი ყველი სახლის პირობებში მზადდება და რამდენად ვარგისიანი რძისგანაა ამოყვანილი, ამის დადგენა შეუძლებელია. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვის რისკის შემცველი შეიძლება იყოს ყველის და სულგურის რეალიზაციის ადგილიც. სოფლის ყველი ძირითადად ბაზარში იყიდება, სადაც მისი შენახვისთვის საჭირო პირობები დაცული არ არის. სწორედ სურსათის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტების უზრუნველსაყოფად და წარმოებისა და მოგების გაზრდის პერსპექტივით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდინაულში 15-მა ფერმერმა ახლახანს შექმნა რძის გადამამუშავებელი კოოპერატივის ესტაფონური. კოოპერატივის წევრის მიხეილ ჭანკოტაძის თქმით, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში კოოპერატივმა 155,000 ლარიანი გრანტი მიიღო თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისთვის და კოოპერატივი მალე დაიწყებს ყველის, მაწვნის, ნადუღის და რძის სხვა პროდუქტების წარმოებას.
მომხმარებელს მივაწოდოთ უსაფრთხო და უნებელი პროდუქცია, რომელიც სტანდარტებს აკმაყოფილებს, რაც დადებითად იმოქმედებს ასევე მათ ფინანსურ მდგომარეობას.
კოოპერატივის შექმნის შემდეგ წარმოების და შემოსავლის გაზრდის იმედი აქვს მის წევრს მელენტი ბაღდავაძეს.
აქ ბევრი სოფლები ვართ, ჩვენ გაერთიანებული პარდუბანი, ეწერის მომენტის სიქთარო, აი სჭირდებოდა ასეთი კოოპერატივი, რომ შექმნილიყო, რომ ფერმერული მეურნეობები გვაქვს, ყავს ცულფაპირურტყვის საქონელი, ამის გულისათვის ვინდოდა ეს ახალ დაასაქმებს, ხალხს დაგვასაქმებს, ჩვენს აღარ ვწვალობთ გატანაზე, რეალიზაციაზე.
კოოპერატივის ზესტაფონურის წევრები ევროპული სტანდარტით წარმოებული ყველის გაყიდვას მაღაზიებში გეგმავენ და იმედოვნებენ, რომ მათი პროდუქცია მაღალი ხარისხით მალე დააინტერესებს მომხმარებელს. ვიდრე ზესტაფონის კოოპერატივში წარმოებული ყველი მაღაზიების ნახლებზე გამოჩნდება, ქუთაისში სასურსათო ობიექტებსა და ბაზრებში გლეხურ მეურნეობებში ამოყვანილი ყველი იყიდება. თითქმის 40 წელია ნორა გონგაძე ქუთაისში ბაზარში იყიდის თავის დამზადებულ სხვადასხვა სახის სულგუნს და ამბობს, რომ ცირე გლეხურ მეურნეობაში შექმნილი პროდუქტი მის ოჯახს შემოსავლით უზრუნველყოფს.
ვაკეთებ კირპიცებს, ჩებოლს და დუღჩებს. მოკიდი აგება და კლიენტები მიყავს და რესტორანს ვამარებ.
როგორც ყველით მოვაჭრე ნათელა მანაგაძე ამბობს, მომხმარებელი ზოგჯერ ტყუდება და რძის ფხმილით ამოყვანილ ყველს ყიდულობს. ამ სახით ყველის დამზადება კი კანონით აკრძალულია.
რძის ფრის პერიქით აკრძალულია, მაგრამ არ შეიძლება ვინც იყიდა, ესე იგი ყველა ამბობს გადაუყარეთ, ზოგი გამწვან და ზოგი გაყვეთ და რაღაცა მოთქმო იფჩნება, ხაჭაბურში არ ვარგო და არაფრად დაზარალებული გახდა მომხმარებელი.
მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წელს ამოქმედდა ტექნიკური რეგლამენტი რძისა და რძის პროდუქტების, მათ შორის ყველის წარმოებისთვის და რეალიზაციისთვის ქალაქის ქუჩებში გაჩერებებთან და ბაზრების მიმდებარე ტერიტორიებზე, ზოგჯერ მანქანის საბარგულშიც კი ამდრომდე თავისუფლად იყიდება სხვადასხვა სახის ყველი, რომლის ხარისხის კონტროლი ფაქტობრივად შეუძლებელია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
იმ დროს, როცა რუსთავის ხვილი საწარმოები ფინანსურ პრობლემებს ვერ აუდიან და დიდი რაოდენობით ათავისუფლებენ თანამშრომლებს სამსახურიდან, პატარა საწარმოები ბაზარზე ადგილის დამკვიდრებას ცდილობენ. ერთ ასეთ საწარმოზე რძის გადამამუშავებელ მცირე კომპანიაზე და მის ბრძოლაზე კონკურენტებთან მოგითხრობთ რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე.
რძის გადამამუშავებელი მომცრო კომპანია მილკენი 2012 წელს შეიქმნა. საწარმოში, სადაც 10-12 ადამიანი მუშაობს, ნატურალური რძისგან შებოლილი ყველი გამოყავთ. მილკენის მეპატრონე ივერი გაბარაული უცნაურს ვერაფერს ხედავს იმაში, რომ სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი საწარმო ფუნქციონირებს რუსთავში, რომელიც დღემდე ინერციით ინდუსტრიულ ქალაქთან ასოცირდება.
ძის საწარმოს შექმნა რთულია, რა თქმა უნდა, ქალაქის პირობებში, მაგრამ იმის გამო, რომ რუსთავის გარშემო არის საშუალება იმისი, რომ ძე ნატურალურად ჩავიბარო, გარდამის რაიონი ბიმბულია თითქმის და მოსახლეობიდან ვიბარებ ძეს.
ივერი გაბარაულის თქმით, ნატურალური პროდუქტის წარმოებისთვის მას საერთაშორისო ორგანიზაცია მერსი კორფსი დაეხმარა დანადგარებით, თანადაფინანსების პრინციპით. მერსი კორფსის მიერ მოწვეული სპეციალისტების დახმარებით მილკენის თანამშრომლებმა მთელი რიგი ტრენინგები გაიარეს. გადაეცათ ლიტერატურა, იყვნენ სტაჟირებებზე. მათივე ხელშეწყობით მილკენში დანერგეს ეგრეთ წოდებული ჰასპი, კრიტიკული წერტილების მართვის და კონტროლის სისტემა.
ჰასპი დანერგილი გვაქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ანუ შეუსაბამო წერტილები არ უნდა იყოს, რაღაცა უსუფთავობა, რაღაცა პროდუქციის შეფუთვა, სტიკერი დატანილი უნდა იყოს, ყველანაირი ინფორმაცია და ესეთი სიტუაცია, რა ვიცი, ხო, რასაც ქვია ჰასპი, მთლიანად მოიცავს მაგას, ფასმაერი ჟურნალები კეთდება და ყოველ თვე თითქმის კონტროლი ხდება უნებლობის სამსახურის მიერ.
ამბობს ივერი გაბარაული. მილკენი პროდუქცია ძირითადად რუსთავის და თბილისის სუპერმარკეტებში გააქვთ, თუმცა გაბარაულის განცხადებით ექსპორტზე გასვლასაც ფიქრობენ.
მაგალითად, ახლა ზუსტად 9:00 წინ ისრაელში უნდა გატანა მაღაზიმ ელაპარაკნენ, იყო დუბაი, იყო რუსეთზე, იყო კიდე აქცენტი, უნდა ჩამოსულიყვნენ და საწარმოები უნდა ენახა და ნუ არ ვიცი ჯერ აცენან თუ რაღაცა იყო. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დაგვიბარეს, ვილაპარაკეთ მაქსიმალს, ვილაპარაკნენ აგვისმის სამოელებს. ძირითადად შებოლილი ყველზეა საუბარი აქ. პოპულარული გააჩნია ზოგიერთ ქვეყანაში, საერთოდ არ უყურებენ, ინგლისში ვიყავით ჩვენ წასულები, მერსიკოპსნა წამიყვი, იქ საერთოდ შებოლილის ნაკლებად.
გაბარაულის თქმით, საწარმოო სიმძლავრეები ჯერჯერობით იმის საშუალებას არ აძლევთ, რომ რძის პროდუქტების ასორტიმენტი გაზარდონ. მაგალითად, აწარმოონ არაჟანი, მაწონი ან კარაქი. გარდა ამისა, ეს ამ ეტაპზე სარისკოცაა, რადგან ბაზარი გაჯერებულია რძის ფხვნილისგან წარმოებული პროდუქციით, რომლის თვითღირებულება გაცილებით იაფია.
ბაზარი ახლა დამოკიდებულია ყველის ფასზე. ფხვნილის ყველი რო კეთდება, იმას უდიდება სიტყვაზე 1 კილოგრამი იმერული, შეიძლება დაუძდეს იმას 4 ლარი და მე რო 70 ეცათ ყველაზე იაფად ვიყიდო რძე, დამიჯდება 6 ლარი, 6 ლარი ნახევარი თვითღირებულება, ხო, და ის კონკურენციას მიწევს იმით, რომ ის 4 ლარი რო უჯდება, ის ჩამიბარებს 6 ლარად და მე 6 ლარში ვერ ჩაობარებ, იმიტომ თვითღირებულებასაც ვერ ვიღებ. ძის ფასით მოქმედებს ამაზე, ზამთარში ლარი და 10 ადის რძე, ლარი და 20 ადის რძე.
ამბობს ივერი გაბარაული. წარმოებლების ამ მოსაზრებას არიზიარებენ კოოპერატივები, რომლებიც მეცხოველეობით არიან დაკავებულნი. წალკელი ალექსანდრე ცეცხლაძე კოოპერატივ ხანდო 2014-ის თავმჯდომარე ამბობს, ზამთარში რძის ჩაბარება ასე თუ ისე მოგებიანია, მაგრამ ზაფხულში ფასის ვარდნის გამო კოოპერატივი წაგებაზე გადის.
ბაკურიანის წყალი რო იყიდება ნახევარლიტრიანი 64 ღირს და ჩვენი ლიტრაზეღის ლარი და აზრი არ ექნება, ხო? ზაფხულში რო დიდი რაოდენობის ძე მოდის, მერე უკვე არავის აღარ უნდა. ფას საგდებენ და მერე ხან სანტე მოდის და ხან რომელი კომპანია შემოდის და მამზადებლები შემოყავონ და მიახწე. საშუალოდ 95-ზე დავლა რომ მოდის, უკვე ძე აზრი არ არის, ხარჯია, იმიტომ რომ რა ენერგიაც იხარჯება, რა პროდუქციასაც საქონელს ვაჭმევთ, ხო, მერე მოგება საღარტოვეს, ფიზიკურად მოგება არ რჩება 64-ზე.
ალექსანდრე ცეცხლაძის თქმით, კოოპერატივში შარშან 1000 სული რქოსანი პირუტყვი ყავდათ, წელს 800. საქმე ისაა, რომ როგორც ცეცხლაძე ირწმუნება, კახეთიდან წალკის მუნიციპალიტეტის მიმდებარე საძოვრებზე გადმოდენილმა ცხვარმა თან ბრუცელოზის დაავადებაც შემოიტანა. ამის გამო კოოპერატივს 200 სული პირუტყვის დაკვა მოუხდა.
ეს იყო რეგიონული მაცნე. კოლგვირული რუბრიკა, რომელსაც ჩიმშერეხიაშვილი უძღვებოდა, მასში მეცხოველეობის პრობლემაზე იყო საუბარი საქართველოს რეგიონებში, ახალციხეში, ლაგოდეხში, ქუთაისსა და რუსთავში. ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ უკვე მთლიანად უცხოეთ, საუბრით განვაგრძობთ.
რად
სამედიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18:49-ია. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განვაგრძობთ უცხოეთის თემებზე საუბრით. გაერუს ადამიანის უფლებების უზენაესმა კომისარმა განაცხადა, რომ სირიის კონფლიქტი ადამიანის მიერ გამოწვეული უმძიმესი კატასტროფაა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ოქროპი რუხაძე ახლა უფრო მეტს გვეტყვის.
ჟენევაში გაერუს ადამიანის უფლებების დაცვის საბჭოს წინაშე ანგარიშით გამოვიდა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი, გაერუს ადამიანის უფლებების უზენაესი კომისარი. მისი გამოსვლა ოდნავ უსწრებს წინ სირიის კონფლიქტის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ ამბოხების დაწყების მეექვსე წლისთავს. ალ-ჰუსეინის თქმით, მთელი სირია გარკვეულად გადაიქცა წამების სახლად, ველური საშინელების და სრული განუკითხაობის ადგილად. კონფლიქტი უკვე მეშვიდე წელია მძვინვარებს და ის ადამიანის მიერ გამოწვეული უმძიმესი კატასტროფაა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ.
This is the worst man-made disaster the world has seen since the Second World War.
გამოთქვა თავისი შეფასება ალ-ჰუსეინმა. მან თითქოს საყვედურივით გამოთქვა გლობალური ლიდერების მიმართ და ალეპოს მოსახლეობის სასო წარკვეთილი მოწოდებები გაიხსენა შარშან.
შარშან ალეპოელების სასო წარკვეთილმა მოწოდებებმაც ვერ იქონია გავლენა მსოფლიოს ლიდერებზე, რომელთა ქმედებას შეეძლო ხელი შეეწყო ბრძოლის დასრულებისთვის.
თქვა ჟენევაში ალ-ჰუსეინმა და გამოჰყო გავრცელებული წამების შემთხვევები ხოცვა ჟლეტის და სისასტიკის ტალღა. გაერუს კომისარმა ადამიანის უფლებების საბჭოს გაახსენა ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს მეომრების სისასტიკე იეზიდ და უმცირესობის მიმართ.
Atrocities inflicted on the Yazidi community by the
სისასტიკეს, რომელიც იეზიდთა თემის მიმართ გამოიჩინა ისლამურმა სახელმწიფომ, გოგონების და ქალების გატაცების და სექსუალურ მონებად მათი გაყიდვის ჩათვლით, არ მოჰყოლია სათანადო ქმედება და პასუხისგებლობის საკითხის დაყენება. განმეორებითი ვეტო აქარწლებდა იმეც, რომ ეს უაზრო ხოცვა ჟლეტა დასრულდებოდა და საქმე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაეცემოდა.
ამ განცხადებით ალ-ჰუსეინმა საფიქრებელია ჩინეთსა და რუსეთზე გააკეთა მინიშნება ქვეყნებზე, ვინც მხარს უჭერ სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს და გაერუს უშრიების საბჭოში დასავლეთის მიერ შეთავაზებულ რეზოლუციებს ვეტოს ადებდნენ. ადამიანის უფლებების უზენაესი კომისარი გამოდის მოწოდებით ციხეებიდან გაათავისუფლონ ათასობით პატიმარი და პასუხისგებაში მისცენ დამნაშავეები წამების ჩამდენთა ჩათვლით, რათა მყარი მშვიდობა დამყარდეს სირიაში. 6 წლის განმავლობაში მიმდინარე ომმა სირიაში 300,000 ადამიანი შეიწირა და მილიონობით სირიელი აქციელ ტოლვილად.
ოქროპი რუხაძე გვიამბობდა გაერუს ადამიანის უფლებათა უზენაესი კომისრის განცხადებაზე სირიაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. ჩვენს ეთერს განაგზობს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ახალ ევროპაში დღეს ვისაუბრებთ ევროკავშირის გაწევრნების მსურველ ნატოს წევრ თურქეთის სულ უფრო მზარდ დაპირისპირებაზე ევროპის წამყვან ქვეყნებთან. გასულკვირაში განსაკუთრებით გამწვავდა ნიდერლანდებთან თურქეთის დამოკიდებულება მას შემდეგ, რაც ჰოლანდიის საზღვრიდან თურქეთის ორი მინისტრი გააბრუნეს უკან, ხოლო თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა კიდევ ერთხელ გამოიყენა სიტყვები ნაციზმი და ფაშიზმი და აღნიშნა, რომ ევროპა თავის ნამდვილ სახეს ავლენს. სალომე აფხაზიშვილი, უფრო მეც გეტყვით თურქეთ-ჰოლანდიის დიპლომატიური დაპირისპირებისა და მოსალოდნელი შედეგების შესახებ.
თურქეთის ხელისუფლების მხრიდან ევროპაში ნაცისტური იდეოლოგიის დაბრუნებაზე ლაპარაკი მოჰყვა გასულ კვირაში გერმანიაში პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მხარდასაჭერი დემონსტრაციების დაბლოკვას ადგილობრივი მთავრობის მხრიდან, რასაც თავად თურქეთის პრეზიდენტი ასე გამოეხმაურა.
მე მეგონა, რომ გერმანიაში ნაციზმის ეპოქა დასრულდა, მაგრამ ხედავ, რომ ის ჯერ კიდევ გრძელდება. ის გრძელდება, ყველაფერი ნათელია.
განაცხადა ერდოანმა 5 მარტს სტამბოლში შეკრებილი მხარდამჭერების წინაშე. ერდოანის ამ განცხადებას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უადგილო და აბსურდული უწოდა და აღნიშნა, რომ ნაციონალ-სოციალისტურ პარტიასთან დაკავშირებული შედარებები იწვევს მათ მიერ კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულებების ტრივიალიზებას, რაც გერმანიისთვის მიუღებელია. გასული კვირის ბოლოს კი ნიდერლანდის მთავრობა მიწაზე დაშვების უფლება არ მისცა თვითმფრინავს, რომლითაც თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ნიდერლანდის საპორტო ქალაქ როტერდამისკენ მიემგზავრებოდა. ნიდერლანდის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ეს გადაწყვეტილება საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებით ახსნეს. ამავე დღეს, 11 მარტის საღამოს, როტერდამის აეროპორტში დაეშვა თვითმფრინავი, რომელშიც თურქეთის კიდევ ერთი მინისტრი, საოჯახო და სოციალური პოლიტიკის სამინისტროს ხელმძღვანელი ფატმა ბეთულ საიან კაია იჯდა. თუმცა უსაფრთხოების ძალებმა ის როტერდამში თურქეთის საკონსულოს შენობისკენ მიმავალი გზიდან ისევ აეროპორტში გააბრუნეს, იქიდან კი კერძო თვითმფრინავით გერმანიაში გააძევეს.
ეს მამაკაცი უფროსი გახლავთ. მან ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მიიღო ბრძანებები. თქვენ უნდა დატოვოთ ნიდერლანდი. ჩვენ უზრუნველყოფთ თქვენს გადაყვანას. თქვენივე მანქანით უნდა გამოყვეთ და დაბრუნდეთ გერმანიაში.
საკონსულო შენობაში შევალ. ეს შენობა ჩემს ქვეყანას ეკუთვნის. მე მინისტრი ვარ. ამ ქმედების განხორციელების არანაირი საერთაშორისო პრაქტიკა არ არსებობს. ამას არ ვეთანხმები. უარს ვამბობ. გერმანიაში არ დავბრუნდები.
მაშინ მოგვიწევს დავრეკოთ. ხელისუფლებამ შეიძლება სხვა გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომლებიც შეიძლება თქვენთვის საზიანო იყოს.
ეს საუბარი გაიმართა თურქეთის საოჯახო და სოციალური პოლიტიკის მინისტრსა და ნიდერლანდის პოლიციის ოფიცრებს შორის როტერდამში, თურქეთის საკონსულოს შენობასთან, მინისტრის ნიდერლანდიდან გაძევებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. ფატმა ბეთულ საიანკაია და მევლუთ ჩაუშოღლუ აპირებდნენ მონაწილეობას თურქეთში დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდასაჭერ დემონსტრაციებში. რეფერენდუმი, რომელიც თურქეთში ერთ თვეში, 16 აპრილს უნდა გაიმართოს, საზოგადოებას სთავაზობს საკონსტიტუციო ცვლილებების გზით საპრეზიდენტო უფლება მოსულების მნიშვნელოვნად გაზრდას, პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის გაუქმებას და რადიკალურ ცვლილებებს საპარლამენტო მართველობის სისტემაში. თურქეთის მინისტრების უკან გაბრუნების შემდეგ ნიდერლანდის ხელისუფლებამ წინასწარ დაგეგმილი დემონსტრაციებიც აკრძალა. 12 მარტს კი წყლის ჭავლისა და ძაღლების გამოყენებით დაშალა როტერდამში თურქეთის საკონსულოსთან შეკრებილი თურქული დიასპორის წარმომადგენლები. აქციის დაშლისას მნიშვნელოვნად დაშავდა რამდენიმე პირი. მომხდარი იმავე დღეს გააპროტესტეს სტამბოლში ნიდერლანდის საელჩოსთან, სადაც დემონსტრანტები ნიდერლანდის დროშა თურქეთის დროშით შეცვალეს. ნიდერლანდის ამ მოულოდნელმა გადაწყვეტილებებმა თურქეთის პრეზიდენტს კიდევ ერთხელ მისცა საბაბი ევროპაში ნაციზმის ნარჩენებს ელაპარაკა.
გასულ დღეებში დასავლეთმა ძალიან ღიად და ნათლად გამოავლინა თავისი ჭეშმარიტი სახე. ძვირფასო თანამოძმენო, როგორც კი ეს მოვლენები დაიწყო, მაშინვე ვთქვი, ეს ფაშისტურ ჩაგვრას გავს მეთქი. ნაციზმი ისევ ბრუნდება მეთქი. ამის შემდეგ ისიც აღნიშნე, რომ ფიქრობ ნაციზმი დასრულდა მეთქი. მაგრამ შევცდი.
ამ სიტყვებით მიმართა ერდოანმა 11 მარტს თავის მხარდამჭერებს და აღნიშნა, რომ ნიდერლანდი ევროკავშირის უკანონო სახელმწიფოა და მისი საქციელი ბანანის რესპუბლიკის ქმედებას ჰგავს. მან ევროკავშირს მოუწოდა დაიცვას დემოკრატია და ადამიანის უფლებები და დააწესოს სანქციები ნიდერლანდისთვის. ამას მოჰყვა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მევლუთ ჩაუშოღლუს მოწოდება, რომ თურქეთი გააგრძელებს ნიდერლანდის წინააღმდეგ მოქმედებას მანამ, სანამ ის ბოდიშს არ მოიხდის. პრემიერ-მინისტრი ბინალი ილდირიმი კი შურისციების კაცრეს მეთოდებზე ალაპარაკდა. ერთგვარი საპასუხო ქმედების გამოხატულება იყო თურქეთის მთავრობის განცხადება, რომლის თანახმადაც ნიდერლანდის ელჩს არ დართეს ნება დაბრუნდეს თურქეთში. 13 მარტის საღამოს გავრცელებული ცნობის მიხედვით კი ანკარა წყვეტს მაღალი დონის მოლაპარაკებებს ნიდერლანდთან, ასევე თურქეთი ევროკავშირის შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც თურქეთი მნიშვნელოვანი რგოლია აზიიდან მომავალი მიგრანტთა ტალღის შესაჩერებლად. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ ბოდიშის მოხდაზე უარი თქვა, თუმცა განაცხადა, რომ ყველაფერს გააკეთებს დაპირისპირების დეესკალაციისთვის, რომელიც, როგორც თავად აღწერს, წარმოადგენს ბოლო წლების ყველაზე მძიმე გამოცდილებას ნიდერლანდის პოლიტიკურ ისტორიაში.
ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა შევინარჩუნოთ ურთიერთობები თურქეთთან, იმდენად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. ჩვენი კავშირები რამდენიმე ასეულ წელს ითვლის და ფურს კონდეს ოფიციალური ურთიერთობები თურქეთთან. ძალიან მოტივირებული ვარ, მაგრამ ცხადია, დღეს თურქეთ-ნიდერლანდის ისტორიაში ძალიან მძიმე დღე იყო.
განაცხადა ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ და აღნიშნა, რომ თურქეთის მხრიდან ბოდიშის მოხდის მოთხოვნა უცნაურია. თურქეთ-ნიდერლანდის დიპლომატიური დაპირისპირების ფონია საპარლამენტო არჩევნები ნიდერლანდში. ამ არჩევნების, ისევე როგორც მოგვიანებით საფრანგეთისა და გერმანიის არჩევნების მიმართ, განსაკუთრებული მოლოდინი არსებობს, რადგან გამარჯვებისთვის იბრძვიან ულტრამემარჯვენე და მემარჯვენე ძალები. პოლიტიკური მიმომხილველები საუბრობენ იმაზე, რომ ის მწვავე განცხადებები და გადაწყვეტილებები, რომლებიც ბოლო დღეებში თურქეთისა და ნიდერლანდის ხელისუფლებისგან გაისმა, ისევ და ისევ თურქეთის ავტორიტარი მმართველის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის და ნიდერლანდის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე ულტრამემარჯვენე კანდიდატის გირტ ვილდერსის სასარგებლოდ მოქმედებს. ერდოანისთვის ეს არის საბაბი დასავლეთ ღიად დაადანაშაულოს ქსენოფობიაში, ვილდერსი კი თავის მხრივ უფრო მეტად იმყარებს ანტიისლამისტურ პოზიციებს ნიდერლანდში.
პროგრამა ახალი ევროპით, რომელიც სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა თურქეთსა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე და ამ ურთიერთობაში დაძაბულობის თაობაზე დასრულდა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთები გრძელდება ზუსტად ერთ წუთში, თქვენ წინ გეუდებათ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. I'm a 7 degree to buy me, 'cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charge your wonder, spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your holy shrine. You're a child with your legs, where the fashion to divide. Every runner's getting runners, where your wings spray rock. You're only a coming, you're the destiny. So let us all unite eternally. This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. There's been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we got new, now we are free. The rightful kids of ancient history.